My dear brothers and sisters, I am honored to speak at this historic General Conference commemorating Joseph Smith's first vision of God the Father and his Son Jesus Christ in what is, without question, a sacred grove. That vision was a magnificent beginning to the restoration of the gospel and all that unfolded from the Book of Mormon to the return of priesthood authority in Keys and organization of the Lord's true church, temples of God, and prophets and apostles who lead the work in these latter days. By divine design, ancient prophets of God, when moved upon by the Holy Ghost, prophesied of the restoration and what was to come in our day, the last dispensation and the fullness of times. The very work fired the souls of the early seers. Through generations of time, they foretold, dreamed, envisioned, and prophesied of the future of God's kingdom on earth, what Isaiah called a marvelous work and a wonder. The prophecies that have been fulfilled by the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ, including the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, are many. Today, however, I will highlight only a few of my favorites. These were taught to me by my dear primary teachers and at the knee of my angel mother. Daniel, who staved off lions by his faith in the Lord Jesus Christ and the intercession of God's ministering angels, was one who saw our day in vision. Interpreting a dream for Babylonian King Nebuchadnezzar, Daniel prophesied the Lord's church would rise in the last days as a small stone cut out of the mountain without hands. Without hands, meaning by divine intervention, the Lord's church would increase in magnitude until it fills the whole earth, never to be destroyed, but to stand forever. It is a profound witness that Daniel's words are being fulfilled as members of the church from all over the world are watching and listening to the conference today. The devoted Apostle Peter described times of restitution of all things since the world began. The Apostle Paul wrote that in the fullness of times God would gather in one all things in Christ, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. I felt those prophecies so strongly when I participated in the dedication of the Rome, Italy temple. All of the prophets and apostles were there, bearing testimony of Jesus Christ, the Redeemer of the world, as had Peter and Paul. The church is a living example of that restitution, brothers and sisters, and our members are witnesses of those divine prophecies long ago. Joseph of Egypt prophesied that in the latter days, a seer shall the Lord my God raise up, who shall be a choice seer under the fruit of my loins, for he shall do the Lord's work. Joseph Smith, the prophet of the Restoration, was that seer. John the Revelator prophesied of an angel of the Almighty bringing together important elements of the Restoration with these words, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation and kindred and tongue and people." Moroni was that angel. He saw our day as recorded in the Book of Mormon. In repeated appearances, he prepared Joseph Smith for his ministry, including the translation of the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Other prophets foretold of our day. Malachi spoke of Elijah turning the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. Elijah has come, and as a result, today we have 168 temples dotting the earth. Each temple serves worthy members.
ពិសេសហើយកំពុងទទួលពរជ័យនៃពិធីបរិសុទ្ធទាំងឡាយឲ្យខ្លួនពួកគេនិងដល់ពួកបុព្វការីជនរបស់ពួកគេដែលបានស្លាប់កិច្ចការដ៏ពិសិដ្ឋនេះបានពិពណ៌នាដោយម៉ាឡាកៃគឺជាចំណុចសំខាន់នៃផែនការរបស់ព្រះដ៏បង្កបង្កើតសម្រាប់ជោគជ័យវាសនាដ៏នៅអកលជានិច្ចនៃកូនចៅរបស់ទ្រង់យើងរស់នៅក្នុងសម័យដែលបានព្យាករនោះយើងគឺជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវជួយក្នុងការយាងមកជាលើកទី2នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់ព្រះជាជនដែលនឹងស្ដាប់ហើយធ្វើតាមសេចក្តីពិតនេះធ្វើសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសន្យាធ្វើតាមដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចនេះប្រធាន Nelson ហៅវាថាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតបបហេតុដ៏ធំបំផុតនិងជាកិច្ចការដ៏ធំបំផុតនៅលើផែនដីសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមថ្លែងជាសាក្សីពីអភូតហេតុនេះក្រុមការចាត់តាំងមកពីប្រធាន Russell M. Nelson កាលពីខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានឧទ្ទិសឆ្លងព្រះវិហារបរិសុទ្ធដូចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺវាជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចងចាំអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននៅជាមួយសមាជិកដែលមករកដំណឹងល្អដូចជា Jeremiah បានទស្សន៍ទាយជាយូរមកហើយពីក្រុងមួយហើយពីអ្នកពីពូជអំបូរមួយកូលិទ្ធិនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រួបបង្រួមយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយពិភពលោកជាបុត្រាបត្រីនៃព្រះជាបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងដំណឹងល្អមិនថាយើងមានរូបរាងឬស្លៀកពាក់បែបណានោះទេក៏យើងជាប្រជាជនតែមួយដែលមានព្រះវរបិតាដែលបានដាក់ផែនការតាំងពីមុនមកដោយឥឡូវនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង់រួមរំគ្នាដោយការធ្វើនឹងរក្សាក្តីសញ្ញានៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធតាមរយៈការជួបជុំគ្នានៃពួកអ្នកកាន់បុព្វជិតភាពតូចមួយក្នុងផ្ទះនៅឯខតឡងអូហាយអូនៅឆ្នាំ1834នោះជាករណីយូសេបបានព្យាករថាបងប្អូនឃើញបុព្វជិតភាពមានតែបន្តិចអ្នកនៅជប់នេះប៉ុន្តែសាសនាចក្រនេះនឹងបំពេញនៅអាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងវានឹងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួបជុំជាមួយសមាជិកនៃសាសនាចក្របងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមនៃពួកសាវក12នាក់ក៏មានចាត់តាំងស្រដៀងគ្នាដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមាននរណាអាចប្រៀបធៀបនឹងការវិភាគដោយជាករណីរបស់យើងប្រធាន Nelson ដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំក្នុងនាមជាប្រធានសាសនាចក្របាននាំឲ្យជួបនឹងពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុង32ប្រទេសហើយនៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃព្រះសុគ្រីដែលមានប្រជញ្ញៈខ្ញុំនៅចាំពីពេលដែលខ្ញុំបានទទួលការហៅបម្រើបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំចង់បម្រើនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចជាពួកខ្ញុំបងប្រុសនិងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំបានបម្រើដោយមិនបានចងចាំឲ្យនរណាម្នាក់នៅផ្ទះនោះទេខ្ញុំបានប្រញាប់រត់តម្រង់ទៅរកប្រអប់សម្បត្តិហើយបានបើកសម្បត្តិរបស់បេសកកម្មនោះខ្ញុំបានអានថាខ្ញុំត្រូវបានហៅឲ្យបម្រើនៅបេសកកម្មភីខាងកើតដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំបានមានការខកចិត្តដូច្នោះខ្ញុំក៏បានចូលក្នុងផ្ទះហើយបានបើកប្រកបពីរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលការលួងលោមចិត្តខ្ញុំបានចាប់ដើមអាននៅក្នុងកុលធិងក្តីសញ្ញាថាមើលចុះនិងមើលណោះយើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងកន្លែងនោះគឺនៅភូមិភាគជុំវិញហើយទ្វីបដ៏មានផលប្រយោជន៍នឹងត្រូវបានបើកចំហនៅភូមិភាគជុំវិញនៅដែនដីនៃទិសខាងកើតនេះការព្យាករណ៍នោះបានផ្ដល់ឲ្យ Joseph Smith នៅក្នុងឆ្នាំ1833ដែលជាវិវរណៈចំពោះរូបខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានហៅបម្រើទៅបេសកកម្មច្បាស់លាស់មួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមានព្រះទ័យចង់ឲ្យខ្ញុំបម្រើទៅនោះខ្ញុំចំណាយពេល2ឆ្នាំមានតម្លៃបង្រៀនការស្ដារឡើងវិញនិងការចាប់ដើមដោះចារនៅពេលព្រះវរបិតាគូននៅស្ថានសួគ៌បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូសេបថានេះជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យើងចូលស្ដាប់ទ្រង់ចុះជាការព្យាករណ៍របស់អេសាយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាសនាចក្រទាំងមូលជាង700ឆ្នាំពីមុនកំណើតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នៅភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើសអស់ទាំងភ្នំធំៗអស់ទាំងសាសនឹងចូលហូរហែក្នុងទីនោះនៅក្នុងគំនិតខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមើលឃើញសមាជិករាប់លាននាក់និងមិត្តភ័ក្តិបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិកទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតឬតាមមជ្ឈបាយផ្សេងៗទៀតយើងអង្គុយចុះដូចជាយើងហាក់ដូចជាកំពុងនៅជាមួយគ្នាបានតាំងឡើងខ្ពស់លើអស់ទាំងភ្នំធំៗការនោះគឺជាករៃព្រះម្យ៉ាងដែលបានមានវាសាពីជាករនេះទីនេះជាកន្លែងត្រឹមត្រូវហើយពួកបរិសុទ្ធមួយចំនួនគឺជាបុព្វពាក្យបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំដែលបានខិតខំកសាងស៊ីយ៉ូននៅភ្នំរុកគីតាមរយៈឆន្ទៈ និងការពេញចិត្តរបស់លោកដែលបានចង្អុលបង្ហាញពីវិជាជាតិនៃផែនដីនេះខ្ញុំឈរនៅថ្ងៃនេះលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋដែលបានតាក់ទាញមនុស្សរាប់លាននាក់មកទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំ2002នៅទីក្រុង Salt Lake បានទទួលស្វាគមន៍កីឡាអូឡាំពិកនារដូវរងាក្រុមចម្រៀងរងអបោសិតបានច្រៀងបើកពិធីហើយសាសនាចារ្យបានជួនជូតការប្រជុំតន្ត្រីនិងកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវដែលបានចូលរួមមកពីប្រទេសជាច្រើនខ្ញុំនឹកចាំជានិច្ចពេលឃើញព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយនៃការចាក់ផ្សាយព័ត៌មានពេលយប់ទូទាំងពិភពលោកអស់ជាច្រើនឆ្នាំប្រធានធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដេចចៅក្រមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាច្រើនបានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុង Salt Lake ហើយបានជួបជុំខ្ញុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងប្រធាន Nelson បានទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍជនស្បែកខ្មៅអង្គការប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាចិត្តប្រើសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងពូជសាសន៍ខ្ញុំចងចាំការដែលបានឈរស្មាគៀកនិងស្មាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះជាមួយប្រធាន Nelson ប្រធាន Russellអមស្ប៉ុនអំពីមនីរកការគោរពនិងភាពសុខដុមរមនានៃពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកមានមនុស្សជាច្រើនបានមកកាន់វិសាលឋានព្រះភិបាលសុលហើយបានជួបប្រឹក្សាជាមួយនឹងតំណាងសាសនាចារ្យឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំកន្លងទៅនេះគាត់តែលើកឡើង 2-3 ឈ្មោះប៉ុណ្ណោះយើងបានស្វាគមន៍សន្និសីទលើកទី68របស់សង្គមស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការជួបជុំសកលនេះអង្គការនេះបានធ្វើនៅទីក្រុងញូវយ៉កយើងបានជួបនឹងគណៈកម្មការសាសនារបស់ប្រទេសវៀតណាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកប្រទេសគុយបាហ្វីលីពីនអសង់ទីនរូម៉ានីសូដង់កាតានិងអារ៉ាប៊ីវីសាអូឌីតយើងក៏បានស្វាគមន៍ដល់អគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងពិពណ៌នាគឺការបំពេញនៃការព្យាកររបស់អេសាយនៅថានៅក្នុងសម័យចុងក្រោយគ្រប់ជាតិសាសន៍នឹងមកកាន់ភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងសលេកដ៏ធំឈរនៅចំណុចកណ្ដាលនៃភពភាពរុងរឿងនិងសេរីល្អនោះមិនមែនទេសភាពដែលតាក់ទាញមនុស្សនោះទេទោះបីការរៀបចំរបស់យើងអស្ចារ្យក៏ដោយតែវាគឺជាខ្លឹមសារនៃសាសនាបរិសុទ្ធដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងស្មារតីការលូតលាស់ភាពល្អនិងភាពសប្បុរសធម៌របស់សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនិងសមាជិកនៅក្នុងសាសនាចក្រសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះបព្វហេតុខ្ពស់ជាងអ្វីៗដែលជូសេលស្មីតបានហៅបព្វហេតុនៃព្រះគ្រីស្ទទៅវិញទេយើងពុំដឹងថាពេលណាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនោះទេប៉ុន្តែការនេះយើងដឹងយើងត្រូវតែរៀបចំចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងជាស័ក្តិសមដើម្បីទទួលទ្រង់ហើយមានអំណរដែលបានធ្វើជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលបានជាកោជាមួយយូជាណាស់មកហើយខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ថាប្រធាន Russell M. Nelson ជាព្យាការីរបស់ព្រះម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្បែរលោកគឺជាពួកសាវកដែលបានហៅដោយព្រះបានគូតបានគ្រប់គ្រងជាពួកព្យាការីអ្នកមើលឈុតនិងអ្នកពួកអ្នកវរណៈហើយបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំការស្ដារឡើងវិញនៅតែបន្តខ្ញុំសូមបិទជាមួយនឹងការព្យាកររបស់ Charles Smith ថាពាក្យដែលខ្ញុំបានថ្លែងគឺជាការពិតគ្មានដៃដែលមិនស្អាតស្អំណាអាចបញ្ចប់កិច្ចការនេះពីការរីកចម្រើនឡើយការធ្វើទុកបុកម្នេញអាចកញ្ជ្រោលឡើងពួកមនុស្សកាចសាហាវអាចប្រមូលដុំគ្នាពួកទាហានអាចប្រជុំគ្នាពួកអ្នកមូលបកាច់អាចបង្ខូចគេឈ្មោះតែសេចក្តីពិតនៃព្រះនឹងឈពោះទៅមុខដោយភាពឃ្លីវខ្លានថ្លៃថ្នូរនិងឯករាជ្យរហូតតែវាបានទៅដល់គ្រប់ទាំងទ្វីបគ្រប់ទាំងតំបន់គ្រប់ប្រទេសនឹងបានលឺដល់គ្រប់ទិសទីរហូតដល់គោលបំណងនៃព្រះនឹងបានសម្រេចហើយព្រះយេហូវ៉ាដ៏អស្ចារ្យនឹងមានបន្ទូលថាកិច្ចការនេះបានចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងទីម្តងដូចនេះថាការព្យាករទាំងនេះរបស់ព្យាការីយូសេស្មីតគឺកំពុងតែបំពេញហើយខ្ញុំសូមសន្យាថាកាលណាអ្នកធ្វើតាមការប្រកាសរបស់បំផុសកំណត់ពីព្យាការីទីសាញរបស់យើងគឺប្រធាន Russell M. Nelson ពួកសាវកនឹងថានាំដល់ទីទៀតនៃសាសនាចក្រហើយកាលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់តាមពួកព្យាករីបុរាណដែលលោកបានប្រាប់ពីសម័យរបស់យើងនោះអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងចិត្តនិងព្រលឹងរបស់អ្នកជាមួយនឹងស្មារតីនិងកិច្ចការនេះស្អាតឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមសន្យាថាអ្នកនឹងឃើញព្រះរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមស្ដាប់ការបំផុសគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអំណរគុណការស្ដារវិញនៃអរបស់ទ្រង់និងសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់ជាផុសតាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានរបស់ទ្រង់